Oikein hyvää huomenta ja Jumalan armoa ja rauhaa. Terveisiä Alajärveltä. Ja nimi on tosiaan Korhosen Kari ja toisen kerran muutin tuonne Alajärvelle nyt viime kesänä ja syksyllä sitten aloittelin seurakunnassa työtä ja siellä oli aikaisemmin 12,5 vuotta ja sillä tavalla on tuttu seurakunta ja tuttu paikkakunta, että sanotaanko kotiutuminen on ollut helppoa. Et silloin kun me lähdettiin 2013 Alajärveltä, niin meillä oli lapset mukana, kolme lasta, eli kaksi tyttöä ja poika. Ja nyt sitten 6 vuoden päästä, kun tultiin takaisin, niin lapset jäi miehittämään sitä Etelä-Suomea sillä tavalla, että yksi asuu Vantaalla, yksi Helsingissä, yksi siinä järven päässä. Ja nyt eletään sitten semmoista uutta aikaa vaimon kanssa, kun saa kahdestaan olla. Ei tarvitse tehdä kuin 2 ihmiselle aamupuuro. Tämä elämä on helppoa. Mutta toisaalta sitten taas elämähän ei ole helppoa. Me kaikki tiedetään se. Ja tämä päivätilaisuus ja tämmöinen ajatus, jonka tähän haluaisin jakaa sulle, niin jos haluaisin otsikoida tämmöisen saarnan tähän päivään, niin tämän nimi olisi oikeastaan ahdistus. Murska vai mahdollisuus? Kaikkihan me ollaan joskus koettu elämässämme semmoisia tilanteita, jossa me ollaan jouduttu aika ahtaallekin. Kaikki meistä on sen ikäisiä. Muutama on ehkä, jotka vielä tuolla sylissä menee, niin ei vielä hirveästi ole elämässä tuskaa kokenut. Voi olla kyllä pienenä vauvanakin kokenut, mutta kuitenkin me tiedetään se, että kun ikää tulee tarpeeksi, niin jokainen käydään läpi elämässä semmoisia koettelemuksia, että tulee sanottua sanat, että mä en jaksa enää. Ja tämä ei varjele, tai sä et varjellut tästä, että sä oot uskovainen. Ei todellakaan. Meillä ei ole mitään diplomaattista koskemattomuutta elämäongelmille, vaikka me ollaan Jeesuksen omia. Ei minkään näköistä. Ja jos joku luulee, niin uskallan sanoa, oot väärässä. Itse omassa elämässäni on kokenut moniakin ahdistuksia ja tuskia. Onko joku muuten semmoinen, joka oot kaikilta elämän tuskilta ja murheilta vielä säästynyt? Ei ketään. No niin, tähän mennessä on menty oikein. Hyvä. Ja sitten me ollaan hyvin erilaisia ihmisiä. Ja toiset me murehditaan näitä elämän asioita niin kuin eteenpäin. Että mitähän huominen tuo tullessaan. Tai sitten me murehditaan kaikkea muuta. Ja mä muistan yhden ihmisen mulle sanoneeni tällä tavalla, kun hän oli päässyt eläästä elämänsä ongelmasta yli, joka oli aika haasteellinen. Niin hän sanoi, että minä jo oikeastaan murehin, että mitä mä kohta murehin. Niin silloin kyllä tulee sellainen ajatus, että pikkusen kun osaisi ottaa vähän rennommin. Koska kukaanhan teistä varmaan ei ole lukenut sitä kirjaa, joka on niin kuin otsikolta, että murehtimalla voitat ongelmasi. Ei kukaan. Mutta lähdetään tekstiin. Kun me tutkitaan Raamattua, niin olisi hyvä, että meillä olisi enemmän tai vähemmän taustatietoa aina jostakin siitä kyseisestä Raamatun kohdasta, kirjeestä tai kirjasta. Joko sillä tavalla, että me tiedettäisiin vähän, koska se on kirjoitettu, tai jopa enemmän. Ja Raamattua tutkiessa semmoinen 6 hyvää ystävää on niin kuin mukana olla. Ja ne on semmoisia ystäviä, joita voidaan kutsua hyvinkin erilaisilla nimillä, mutta voidaan ajatella tällä, että nimeet vaikka sen, että kuka on kirjoittanut, kenelle on kirjoittanut, milloin on kirjoitettu, miksi on kirjoitettu, miten on kirjoitettu. Ja tämmöiset kysymykset vastaa aika paljon sun kysymyksiin. Kohta me luetaan toisen korintolaiskirjeen kohta, mutta sitä ennen vähän ton kirjeen taustoista. Toinen korintolaiskirje on kaikista henkilökohtaisin ja avoimin kirje, minkä Paavali koskaan kirjoitti. Paavali kirjoitti kyllä kirjeitä, joita kaikkia ei ole Raamattuun laitettu, mutta kuitenkin niitä on kirjoitettu. Ja Paavali valottaa ja tuo esille jopa semmoisia ongelmia, joita hän kohtasi palvelustehtävässään paimentaessaan noita perustamia seurakuntia. Ja tuo toinen korintolaiskirje sisältää myöskin semmoista henkilökohtaista tietoa Paavalin kipuilusta Jumalan valtakunnan työntekijänä enemmän kuin mikään muu kirje. Se antaa hyvin realistisen kuvan uskova arkielämästä ja niistä vaikeuksista, joita kohdataan, mutta myöskin uskovan voimavaroista. Ja toisaalta sitten tuo kirja tai kirje, vaikka se kertoo hirmu paljon kipuilusta ja hyvin realistinen kuva elämän raadollisuudesta, niin se on myöskin äärettömän sieluhoitoinen kirje ja erittäin rohkaiseva kirje. Myöskin meille tämän ajan uskoville, jotka kipuillaan oma elämämme kanssa ja elämämme ongelmien kanssa. Ja omien voimavarojen riittävyys on tietyllä tavalla haaste tässä ajassa. On meidän elämän tilanteemme mikä tahansa. Jos oot vielä työelämässä ja kun oot työelämässä, niin tiedät, että työelämässä koko ajan pannaan vaan liinoja kireemmälle ja kireemmälle ja jokaisen yksilön on tuotettava enemmän ja enemmän pienemmässä ajassa ja tuotettava tulosta. Ja se on tämän ajan fakta. Mutta luetaan toi kohta, josta lähdetään liikenteeseen. Toinen korintolaiskirje 4 ja jakeesta 16 eteenpäin. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin. Ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Eli jakeet 16 ja 18. Paavali oli kokenut syytöksiä omia apostolivirkaansa kohtaan ja myöskin omaa persoonaansa kohtaan. Ja näistä teksteistä, kun luetaan lukemaan tätä toista korintolaiskirjettä, niin uskallan sanoa, että tavalla tai toisella Paavali koki, kuinka hän murtu yksinäisenä ja hiljaisuudessa. Ja semmoinen, kun Jumalan valtakunnan työn tekijä menee elämässään ahtaalle ja joutuu erilaisiin tilanteisiin, niin ne ajaa pienelle paikalle. Ilman minkään näköisiä ongelmiakaan Jumalan valtakunnan työn tehtävä, niin ajaa kyllä pienelle paikalle. Voiko hyvin pääsee itse sisäistämään ja tuntemaan Paavalin sydämen tilaa. Kaikki ne vastukset, joita Paavali koki, on aivan samanlaisia, joita just sinä, uskova ystävä, koet tänä päivänä sun omassa elämässä, sun työpaikalla, sun perheessä, sun koulussa, sun harrastusmahdollisuuksien keskellä tai missä tahansa, missä sinä ja sun uskon elämässä luo vaikutusalaa siellä, missä liikut. Ja Paavali tiesi kuitenkin, että mikä tahansa pistin, kun hän puhuu pistimessä toisessa kohtaa, voi olla Jumalan sallima. Ihan vaan sen tähden, että me ei joko ylpistyttäisi tai sitten me ei luotettaisi liikaa omiin voimiin. Joku meistä on voinut kokea, että mulla on elämässäni joku pistin ja tavallaan sen tiedostaminen ja siitä semmoinen ymmärryksen kantaminen, että tämä pistin on mulle annettu sitä ja sitä varten, on ihan tervettä. Tervettä uskon elämää ja tiedostaa, että esimerkiksi mahdollisuus ylpistyä tai mahdollisuus luottaa liikaa omiin voimiin on hyvin helppoa joillakin meistä. Toiset taas on semmoisia, että ei ajattele, että no eihän minusta mihkään ole. Ja toiset sanoo, että minä teen mitä haluan, toiset tekee mitä osaa ja uskaltaa. Me ollaan niin erilaisia ihmisiä. Ja Paavali tiesi myöskin ja luotti siihen, että kaikkinaiset vaikeudet, joita me elämässämme kohtaa, voi olla Jumalan sallimia meidän omassa tiessä. Ja ne voi olla tie Jumalan armoon ja siihen voimaan. Eli jos sä tänään elät ahdistuksen keskellä, jos sä tänään elät semmoisten vaikeuksien keskellä uskovana ihmisenä, joista sä et oikeastaan tiedosta tai sitten tiedostat, että ikään kuin ne on hengellisiä kipuiluja sun elämässä, niin muista, että ne voi olla Jumalan sallimia sun elämässä. Ihan vaan sen tähden, että sä voisit kokea ja ymmärtää Jumalan armon sun elämässä. Ja varsinkin, jos oot suorittaja-ihminen. Varsinkin, jos oot sellainen ihminen, joka haluat, että kaikki langat pysyy sinun kädessä, sun omassa perheessä, sun lasten elämässä, sun lastenlasten elämässä. Niin joskus se elämä käy armottomaksi. Ja erilaisten kipujen kautta Jumala haluaa johdattaa sut armon tuntemiseen. Raamattu sanoi, just sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin. tämä voi tapahtua ihan vanhenemisen kautta tai sitten meidän elämän kautta. Tänä päivänä vaikuttava, jollakin tavalla vaikuttava semmoinen niin sanottu menestysteologia ei tätä hyväksy, että Jumala antaisi meille jotakin. Sen mielestä Jumala ei anna omilleen mitään pahaa, esimerkiksi sairautta. Miten voisi olla mahdollista, että Jumala, joka on rakkaus ja kaikki voipa, ei paranna sitten sairautta. Ja sairaus on esimerkiksi menestysteologian mukaan, se on synti. Ja tätä on jotkut opettajat julistanut, mutta on vaan kumma ollut huomata, että kun omaa perhettä kohtaa joku sairaus, esimerkiksi syöpä, niin jotenkin se julistus vaan muuttuu. Kun tiedostetaan, että mä oon puhtaana vaeltanut. Psalmin 73 tavoin oon pitänyt sydämeni ja käteni puhtaana, mutta silti elämän koettelemukset vaan kohtaa meitä uskovia. Jobin kirja kertoo hyvin selvästi, että Jumala sallii meille joskus jotain, mikä ei ole mukavaa. Se vaan sallii. Miksi näin on? Kaikkea sitä ei voida tässä ajassa tietää. Osa siitä meillä on mahdollisuutta tietää. Kuinka usein me saadaankaan kokea kaikki näistä vastustusta, vaikka me ei sitä odoteta tai sitten millään tavalla mielestämme ansaita. Ja usein se saattaa tulla hyvinkin niin kuin yllättävältä taholta. Tämä nyt ei sitten miehet tarkoita sitä, että jos vaimo ei suostu kaikkiin, niin se olisi joku vitsaus. Eihän se näin. Se on toinen toisensa kunnioittamissa aviopareina. Mutta semmoinen hyökkäys, joka tulee läheltä ja yksi kaksi yllättäen, niin se saattaa loukata ja haavoittaa meitä. Ja me saatetaan niiden seurauksena kokea, että me murrutaan sen taakan, jopa syytöksien ja loukkauksien alle. Paavali kuvasi omia tuntemuksia itsestään näissä tilanteissa. Ensimmäinen korintolaiskirja 4:13. Tähän päivään saakka olemme olleet koko maailman kaatopaikka, ihmiskunnan pohjasakkaa. Ajattelepa semmoinen sana kuin itsetunto. Sehän ei ole kovin vanha sana, 100-150 vuotta korkeintaan. Mutta kuitenkin ihmisellä on itsetunto aina ollut. Ja kun Paavali sanoo, että me olemme tähän päivään saakka olleet koko maailman kaatopaikka, ihmiskunnan pohjasakkaa, niin mitä luulette, kokiko Paavali itsetuntonsa kovinkaan korkeaksi vai kovin matalaksi? Jos meet peilin eteen ja tänä päivänä ajattelet, että no niin, onpas komea kaatopaikka. Niin mä luulen näin, että se ehkä tarkoittaa sitä, että itse tuntuu jonkun verran alhaalla. Ihmiskunnan pohja sakkaa. Tällaisena Paavali koki itsensä. Ja ajattele Paavali, joka on saanut mahdottoman paljon palstatilaa Uuden testamentin sivuilta. Tämmöisellä itsetunnolla varustettu mies opetti meitä ja opettaa tänä päivänä kirjeitensä kautta. Mies, jota on saarnattu usko esikuvana tältäkin paikalta monta kertaa, katteli itsensä peilistä ja ajatteli, että pohja sakkaa. Silti Jumala käytti häntä ja silti monet. Me seuraamme hänen esimerkkiään. Joskus sitä itse tuntee samoin, tai en tiedä, oletko sä kokenut ikinä olevasi tosiaan kaatopaikka, mutta uskon tähden, uskallan, että jotain sinäkin olet saanut kokea. Että sua on tietyllä tavalla kaatopaikaksi luokiteltu ulkoapäin. Paavali kuitenkin kirjoitti, että me ei lannistuta. Me ei lannistuta. Miksi meidän ei tule lannistua? Koska meidän elämän koettelemukset, niin kuin sanoin, voi olla Jumalan sallimia. Ja vaikka elät koettelemuksessa tänä päivänä, niin huomaa Raamatun kirjoituksien mukaan, hiuskarvakaa ei sun päästä putoa, etteikö Herrasta tiedä. Hiuskarvakaa. Mun vaimo on parturikampaaja, ja se sanoi, että ihmisellä on about 1 000 000 hiusta. Siinä on paljon. Yksikään niistä ei tipu sinulta, etteikö Jumala tietäisi. Ei yksikään. Kaikki sun elämän tuskat on jumalallisia mahdollisuuksia löytää se Jumalan armo ja voima tänäkin päivänä sun elämää. Tänäkin päivänä. Paavali rukoili Efeson seurakunnan puolesta, että Jumala sanattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi heidän sisäistä olemusta. Siinä, missä ulkonainen ihmisemme murtuu, niin voitaisiin sisäisesti hengellä vahvistua ja voimistaa meitä sisäisesti. Se on Jumalan mielen mukainen kasvu meissä. On toki niinkin, että joskus me omilla voimilla tai valinnoilla, voidaan saattaa itsemme tuskaa ja ahdistukseen. Aivan varmasti. Ei kaikki ole sielunvihollisen töitä. Ei kaikki ole Jumalan sallimaa. Vaan meidän ihmisten joskus, uskallan sanoa näin, vääriä, typeriä ja jopa tyhmiä valintoja. Näin on. Se on vaan näin. Joskus tulee tehtyä väärin. Toiset ihmiset osaa tehdä parannuksen siitä. On ihmisiä, jotka on kovettanut sydäntää matkan varrella ja ei osata tehdä parannusta. Ja se on ikävämpi asia. Mutta mehän ei olla uskossa tätä aikaa varten, koska Pietari kirjoitti. Ensimmäinen Pietari kirje 1.7 ja 9 näin. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksessa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkkauden ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielun pelastuksen. Kultakin koetellaan tulessa. Ja onhan meidän uskomme arvokkaampi kuin kulta. Jokainen meistä käy läpi elämänsä ahjon. Millainen se sitten on, sitä minä en tiedä. Mutta kyllä Jumala näkee sen, millaisen ahjon sä kestät läpi. Paavali totesi, että tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren kirkkauden. Sitä mä en pysty selittämään, millainen se kirkkaus on. Kukaan meistä ei pysty siihen sitä tekemään. Toisessa kohdassa hän päättelee, että mitkään kärsimykset eivät ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka on ilmestyvä ja meidän osaksi tuleva. Ei mikään kärsimys. On mitään sen kirkkauden rinnalla. Eli toiseen vaakakuppiin hän laittaa kärsimykset, koettelemukset ja sitten hän laittaa vielä kirkkauden, joka meidän osaksi on tuleva. Ja sanoo, että ei ole mitään sen rinnalla. Niin vaakakupissa se tarkoittaa sitä, että jos kärsimykset tähän kuppiin ja kirkkaus tähän kuppiin, niin heti heilahtaisi näin. Ei edes mitään pikkutaiteilua, vaan heti tämän tuleva kirkkaus niin paljon suurempi. Omassa elämässäni mä oon ottanut hyvin semmoisen realistisen linjan tässä elämän vaelluksessa. Mulla ei ole sellaista elämää uskovaisena, työntekijänä, ihan tavallisena kengän kuluttajana, että minä saisin elää niin kuin hymyssä suin 7 päivää viikossa. Ei mulla ole sellaista elämää. Mä oon ajatellut näin, että me eletään tää elämä. Me kasvetaan tässä elämässä ja meille tulee erilaisia elämänvaiheita. Lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus ja sitten jossakin vaiheessa elämä päättyy. Ja jossakin vaiheessa, kun me lapsena ja nuorena eletään, niin elämähän on aika huoletonta. Äiti syöttää, äiti pukee, ynnä muuta, ynnä muuta. Sitten jossakin vaiheessa tulee kantaa vastuuta elämästä, tulee nuoruus ja pikkuhiljaa taakkoja rupeaa tulemaan. Tämä aika muuten haastaa nuoria ihan järkyttävällä tavalla. Aivan järkyttävällä tavalla. Sitten tulee aikuisuus ja sen tuomat haasteet ja paineet. Sitten siinä aikuisuudessa vielä kasvetaan ja pienet lapset kasvaa, niistä tulee teini-ikäisiä, nuoria aikuisia ja huoli ja murhe heidän elämästään ja heidän elämänsä pärjäämisestä. Voin sanoa, ei ole kovinkaan helppoa. Ja mä oon ajatellut tällä tavalla, hyvin yksinkertaisesti, että jos mulla on 7 päivää viikossa, niin 6 päivää viikosta mun elämäni on aika raadollista ahertamista. 6 päivää viikossa. Ja sitten 1 pyhäpäivä, joka on levon ja pyhäpäivä, tulee ja tietyllä tavalla tasapainottaa sen 6 päivän arkisen harmauden. 6 ahertavaa ja aherrettavaa päivää ja 1 lepopäivä vaakakupissa. Ja taas se 1 päivä voittaa nämä 6 arkista harmaata päivää. Tämä on minun asenne. Sinä voit olla näin, että sinä viimeisenä yhtenä lepopäivänä, joka sulle on suotu, niin sinä murehdit näitä 6 arkista harmaata päivää. Mä en jaksa sitä. Mä joudun murehtimaan 6 päivänä jokaisen niitä ongelmia ja asioita, mitä mä sinä päivänä kohtaan. Ja mä toivon, että mä voin siinä yhtenä päivänä kohdata Herrani. Ja joka päivä totta kai kohtaa Herran. Mutta ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Että se korvaa sen. Pieni kuva siitä tulevasta kirkkaudesta, mikä meitä eräänä päivänä odottaa. Pieni kuva. Koettelemukset oli seurannut Paavalia koko sen ajan, mitä hän oli kristittynä ollut. Ja hän tiesi, että niitä tulee loppuun saakka. Paavali sai kokea kyllä ihan jonkun verran. Siellä luetaan apostolin merkit, luetellaan Raamatussa. Oli haaksirikkoutuneena. Oli valhen veljen joukossa. Oli 2x40 raipaiskua. Ynnä muuta.
Yhtä vaille,
joo. Ja kivitetty niin, että hänet luultiin jopa kuolleen. Ajattele, minkälainen ihminen on, kun hänet luullaan jopa kuolleen. Kivitetty. Ja Paavali vaan mennä porskuttiin. Sanoi, että mitkään kärsimykset ei ole mitään sen rinnalla, mikä kirkkaus meitä odottaa. Mun mielestä sillä miehellä oli jonkun verran kauluslaattoja sanoa tuo asia. Tietäen, että hän on kärsinyt evankeliumin tähden. On arvioitu, että matkoillaan, joita Paavali teki evankeliumin työtä tehdessään, hän kulki 60 000 kilometriä tavalla tai toisen. Sen ajan kulkuneuvolla. Eihän se ole mitään tänä päivänä. Sä hyppäät Nissaniin ja tempaset sen 60 000 vuodessa mennen tulle vaikka päällään seiste. Ei siinä ole mitään. Muuta kuin pikkusen kirpasee vähän tankatessa, kun polttoaine on niin kallista. Mutta se on helppoa. Mutta siihen aikaan se oli aika tiukkaa. Koska Raamattu ei lupaa meille kellekään mitään muuta. Koettelemuksia on 100 varmasti meillä kaikilla loppuun saakka. Mun vaimon mummo oli 62 vuotta ollut uskossa, kun hän oli sairasvuoteella. 62 vuotta. Ja hän pelkäsi, että pääsenkö perille. Ja mä olin nähnyt hänet niin kuin uskovaisena ihmisenä. Ja mä ajattelin, että tässä on pyhä. Hän oli maahiljaisia. Leipovarkaudessa seurakunnalle kalakukkoja, riisipiirakoita, lähetystyöhön, majotti, saarnaajia, evankelistoja. Jäi nuorena leskeksi, kun mies kuoli. Yksinhuoltajana elätti 6 lasta. 62 vuotta vaellusta takana ja vielä vähän epäröi, pääsenkö perille. Ja minä katsoin häntä niin kuin alhaalta näin päin, vaikka hän makasi sairasvuoteen. Mutta niissä koettelemuksissa Kristus on luvannut olla meidän kanssa. Jumala ei ole luvannut, että taivas olisi aina pilvetä. Jumala ei ole luvannut polkua, jota kukat reunustaa. Jumala ei ole luvannut aurinkoa ilman sadetta. Ei iloa ilman surua. Ei rauhaa ilman kipua. Mutta hän on luvannut voimaa ylhäältä, pettämätöntä myötätuntoa ja sen, että hän ei milloinkaan sua jätä eikä milloinkaan hylkää. Ei milloinkaan. Mitä tämä sitten kannattaa joskus? Kärsimyksiä ja kärsimyksien perä. Mä en tiedä, kuinka moni teistä tietää mun menneisyydestä, mutta mä oon vuonna 1993 tullut vankilassa uskoon ja toistakymmentä vuotta käytin aineita. Mulla on yli 80 kaveria kuollut Kuopiossa. Nyt niitä rupeaa menemään jo vanhuuteen. Mutta silloin kun niitä oli kuollut vain noin 80, niin ne oli 20-40-vuotiaita. Kuoli erilaisiin huumeisiin. Niihin elämään, mikä siinä oli. Kuka oli tapettu, kuka tehnyt itsemurha, onnettomuudet. Mutta sitten sain tulla uskoon ja elämä muuttui tosi radikaalisti. Ja sitten jossakin vaiheessa, kun Jumala otti valtakuntansa työhön ja sai ruveta tekemään sitä ja saatiin elämä niin kuin suhkot mallilleen. Mä maksoin 7 vuotta mun menneisyyden velkoja, joka ainut markka ja joka ainut euro, jonka mä tienasin ihan työllä, ihan oikealla työllä. Mä maksoin mun menneisyyteni velkoja. Ja mä oon ylpeä siitä. Mä hoidin ne. Ja mä hoidin kaikki niin kuin viimeisen päälle. Ja, mutta sitten 2 vuotta sen jälkeen, kun oltiin niin kuin kuitattu mukamas kaikki, niin mulle tuli kirje, jossa mun veloista sanottiin näin, että olemme tehneet tarkastuslaskelman teidän veloista ja siitä maksuhommasta, miten se on mennyt. Ja sitten siinä oli tämmöinen lause, että laskelmissa on tapahtunut pikkuvirhe. Että vielä olisitte velkaa, arvatkaa paljon, 17 800 €. 17 800 euroa. Siihen annettiin 2 vuoden maksuaika. Pikkuvirhe. Mulle pikkuvirhe on K-Marketin kassalla 2 €. Eikä vajaa 18 000. Ja mä voin kertoa, että mä olin ensimmäinen Suomessa, joka pääsi semmoiseen niin sanottuun velkasaneeraukseen. En ensimmäinen, joka pääsi velkasaneeraukseen, mutta pääsin, vaikka mun kaikki velat oli syntynyt mun rikollisesta elämästä. Kaikki velat. Ihan kaikki. Ja siitä, että mä olin käyttänyt aineita, se oli johtanut siihen velkaantumiseen ja rikolliseen elämään. Koska velkasaneeraukseen ei voinut päästä, jos velat oli tullut rikollisesta elämästä. Mutta sitten oli erityiset vastasyyt, jotka täytin ihan kirkkaasti. Ja olin ensimmäinen Suomessa, joka sen sai. Ja noin 5 kertaa kävin niin sanotun velkaneuvojan luona, kun elämäntilanteessa tapahtui muutoksia. Yksi oli esimerkiksi, kun me muutettiin Kuopiosta Alajärvelle. Tulin vuonna 2001 tänne työntekijäksi Alajärvelle. Ja Lappajärvellä oli niin sanottu velkaneuvoja. Ja hänen luokseen menin, että tämmöinen ja tämmöinen on minun palkka. Tämmöiset ja tämmöiset on meidän menot ja tulot ja kaikki. Ja ne ynnättiin. Ja tämä 17 800, tämä virhe, ei ollut minun vika, vaan velkaneuvoja vika. Hän oli laskenut väärin 5 vuotta. 5 vuotta väärin. No sitten tämä velka tuli kuitenkin mulle maksettavaksi. Ja kyllä mä muistan, mä ajattelin, että ei tämä voi olla totta. Mä muistan, mä olin Etelä-Savossa pitämässä tilaisuuksia, kun Heidi soitti mulle ja sanoi, Kari hei, että tuli lasku. Ja mä sanoin, että joo, pistä sinne tietokoneen alle, niin mä tuun kotiin, niin mä hoidan sen. Ihan niin kuin se ei olisi kuullutkaan. Kari, hei, tuli lasku. Mä että joo, et sä hoida tätä. Että paina vaan sinne tietokoneen alle, niin mä maksan sen. Kun mä tuun kotiin, niin Heidi sanoi mulle, että et sä maksa tätä. Ja sitten kun se sanoi sen, että 17 800. Mä en ole ihminen, joka niinku herkästi masentuu. Mä en ole semmoinen, joka niinku jää järsimään olohuoneen sohvan pohjalle ja järsimään ranteitaan rikki ja ajattelee, että maailma niinku päättyy tähän. Silloin mä ajattelin, että ei hyvänä aika, että mitä tää kannattaa. Sitten mä ajattelin, että ei tämä voi olla totta. Ja rupesin selvittämään asioita ja ei mitään. Syy ei ollut minun, mutta minun hoidettavaksi, että jäi. Mä muistan, mä lähetin kaikille velkojille. Siellä oli pankkia, siellä oli vakuutusyhtiöitä, siellä oli raha-automaattiyhdistyksiä. Ja yksi yksityinen henkilö. Kaikille lähetin kirjeen. Kaikille myönsin, että velat, mitkä mä oon elämäni aikana tehnyt tuossa huumehuuruisessa elämässä, on totta. Mä en kiistä niistä mitään. En euroakaan. Kaikki on totta. Mutta sitten kerroin mun elämän muutoksesta ja kerroin työstä, mitä olin lähtenyt tekemään, kun kiersin ympäri Suomea esimerkiksi pitämässä huumevalistustunteja, joita on tänä päivänä pitänyt noin 700,000 oppilaalle täällä Suomessa. Sitten laitoin muutaman lehtijutun sinne kylkeen ja sitten laitoin vielä semmoisen lauseen, että se loppui se kirje suurin piirtein näin, että toivon, että käsitellessänne asiaa tuntisitte sanan armo. Ja lähetin velkojille. Meni muutama viikko, niin rupesi tulemaan kirjeitä luovumme saatavista voimia työhön. Kaikki velat on suoritettu. Kiitoksia. Asia loppuun käsitelty. Yksi oli, joka ei luopunut saatavistaan. Ja hän oli tämä yksityinen ihminen. Ja mä ymmärrän täysin. Aivan täysin. Mun velka oli hänelle niiden vuosien jälkeen enää 178 euroa. Jotakin tämmöistä. Ja samana päivänä, kun se kirje tuli, niin mä soitin ja mä sanoin, että annatteko tilinumero. Mä maksan. Kyllä Jumala puuttu peliin. Muistan, kun meidän tyttö oli 14-vuotias, hän rupesi toivomaan, että voi kun pääsisi aktioon. Voi kun pääsisi aktioon tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Hän oli 14-vuotias tyttö. Niin minä sanoin, että no etkö voi vimpeliin mennä. Toinen vaihtoehto oli sitten Soini. Ei kelevannut. Piti päästä jonnekin Intiaan tai Afrikkaan tai Etelä-Amerikkaan. Tämmöiset oli niin kuin 14-vuotiaan tytöt haaveet. Minä vaan, että vimpeli. Mutta sitten jossakin vaiheessa Jumala otti kiinni minut ja mä otin mun tytön olohuoneeseen meidän Mira ja mä sanoin, että Mira hei, että mä autan sua sinne aktioon niiden mahdollisuuksien mukaan, mitä mä pystyn. Että jos Jumala on sut kutsunut, niin mä tuen sua. Sen kun mä olin sanonut ne 1-2, huomatkaa, mä tein työtä silloin, että mä ajoin noin 60-70,000 kilometriä vuodessa. Niin mun autoon tuli semmoinen yllättävä vika ja se remontti maksoi 7000 euroa. 1-2 yllättäen. Mä olin just luvannut mun tytölle, että okei, mä tuen sua aktiomatkalla äitin kanssa. Seuraava palaveri tytön kanssa, mä sanoin, että mä tuen sua, mutta mä en pysty antaa sulle kyllä euroakaan. Tämä auto on vaan saatava kuntoon. Korpelan Sirpa asui jo silloin Alajärvellä ja minä otin Sirpaa yhteyttä ja mä sanoin, että hei, että Mira olisi lähdössä aktiohommiin ja tämmöisiä, että nyt on semmoinen tilanne, että mä en halua ottaa mitään vastuuta raha-asioista, että voisitko sä auttaa, kun sä oot pankissa töissä ja haluaisin, että olisi joku ulkopuolinen ihminen, että Mira rupeaa keräämään tavalla tai toisella rahaa. Ja kuinka ollakaan, niin tyttö sai ne rahat kasaa ilman minun apua, mutta Herra auttoi. Ja monia muita tilanteita. Toistakymmentä vuotta sairastin C-hepatiittia ja Jumala paranti siitä. Mä tiedän, että mä oon saanut menneisyyteni synnit anteeksi, mutta synnin seuraukset mä kannan aina mukanani. Osa niistä on hoidettu. Osa niistä seuraa tavalla tai toisella. Mutta niin se on sullakin. Sä, joka olet pelastunut aikuisena ihmisenä, ja mä uskallan sanoa, että jokaisella meistä on vielä tänäkin päivänä joku asia, joku teko, josta me toivottaisiin näin, että voi kun en olisi koskaan tehnyt niin. Voi kun en olisi koskaan sanonut näin. Vaikka sä oot saanut se anteeksi, niin synti seuraa tavalla tai toisella mukana. Mutta tavalla tai toisella meidän on myöskin armahdettava itsemme. Tavalla tai toisella. Se, että annetaan itselleen anteeksi, se onkin paljon vaikeampi kuin Jumala anteeksi antaa. Kun vaimo sai tulla uskoon, niin hänellä meni 7 vuotta ennen kuin hän itselleen saattoi antaa anteeksi. Menneisyytensä teot. 7 pitkää vuotta. Ja tänään hän on niistä vapaa. Ja voin sanoa, että tässä työssä, mitä nyt on saanut tehdä, olen Jumalan valtakunnan työntekijänä about 25 vuotta. Niin monta kertaa on sielun vihollisella ollut tilanteita, jossa se olisi voinut astua varpaille. Kampittaa raakastikin, mutta jollakin sanomattomalla tavalla. Jumala on nostanut aina niistä. Ja kyllä mä uskallan sanoa, mä oon tosi riippuvainen Jumalan armosta. Todella riippuvainen. Mulla on kyllä luonnetta, joka sanoo mun päässäni, että kyllä sä pärjäät. Ja men vaan läpi. Kyllä kiviaitaa kaatuu. Mutta siitä huolimatta, ilman Kristusta, en pärjäisi. En päivääkään. Jumala on nostanut niitä asioita yläpuolelle ja minäkin tiedän, että minäkin olen matkalla kirkkautta kohde. Sanomatonta, suunnatonta kirkkautta kohde, jonka rinnalla ei mitkään tämän ajan huolet, murheet, tuskat, kärsimykset paina loppupeleissä mitään. Se ei toisaalta auta, jos tänä päivänä oot tuskassa ja ahdistettuna. Mutta toivottavasti se lohduttaa sua. Kun me luotetaan ja turvataan Kristukseen, niin kaikki meidän murheet ja kärsimykset tulee päättymään siihen kirkkauteen. Ja sen tulisi auttaa tavalla tai toisella kääntää meitä pois niistä elämän kivuista ja ongelmista. Maailmasta, joka on meidän kärsimyksiä ja kipuilija ja koettelemusta me lähde. Raamattu kehottaa kahtomaan kohti Kristusta ja ajattelemaan taivasta. Sinne, jonne Jumala kutsuu omat eränä päivänä. Eränä päivänä. Ja kaikki hänen nimensä tähden kärsineet. Mut kyllä mäkin tiedän sen, että joskus on vaikea katsoa taivaalle, kun mitä ei näy. Joskus on vaikea kuunnella taivasta, kun mitä ei ole kuulunut viikkokausiin. Se on tavallisen uskovaisen ihmisen raadollista elämää. Mutta siitäkin huolimatta, kun sä haparoit Herraa kaukaa, että missä sä Herra oot, niin otat vaan hänet näin kiinni, koska hän on tässä. Kristus sinussa, kirkkauden toinen. Joskus on pilvistä ja toisinaan taas ei. Koska ihmisenä, isänä ja varsinkin äitinä, huoli omista lapsista ja lapsen lapsista, rahavaikeudet, avioliiton kriisit, ne on meidän kaikkien elämässä koettavina ja nähtävinä, tavalla tai toisella. Me voidaan kyllä uskonnollisuuden verhon takaa vilkutella, että kaikki on hyvin, halleluja, elämä hymyilee. Mutta me tiedetään, että se ei ole totta. Koska jokaista meitä koettelemukset kohtaa. Kuuntelepa. Muista, että jos rukoilet vain silloin, kun olet pulassa, niin saat pulassa. Rukoile jo tänään ja siunaa tänään ja huomista päivää. On muistettava Paavalin sanat ja niiden paikkansa pitävyys. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvää, vaan näkymättömää. Sillä näkyvä kestää vaan aikansa, mutta näkymätö ikuisesti. Ikuisesti. Me ajatellaan hyvin rajallisesti tänä päivänä. Mutta uskossa me voitaisiin ajatella sitä, että ikuisesti. Se on rajatonta. Mutta niin usein me katsotaan niihin elämän ongelmiin, jotka meidän elämässä onkaan. Arkipäivää, kun taas sitten pitäisi katsoa kohti taivasta. Raamattu sanoo ylös, josta apu tulee. Eräänä päivänä kettu oli livahtanut kanalaa, jossa kanat nukku omalla orrellaan ja kanat heräs silloin ja alkoi hädissään kaakattamaan siellä kanalassa. Ja siinä vaiheessa, kun ketut tai kanat näki tämän ketun, niin ne unohti sellaisen yksinkertaisen asian, että jos he istuu rauhassa orrella, niin he on ketulta turvassa. Ei kettu orrelle pääse. Mutta kettu tiesi, että orrella istuvia kanoja se ei saisi, ja siksi se alkoi kiertää niitä kanoja ympäri siinä orren alapuolella. Ja hädissään olevat kanat alkoi peloissaan seurata sitä kettua koko ajan, että missä se kettu menee. Ja yksi, kaksi kanat oli niin pyörällä päästään, että niitä yksitellen rupesi tippumaan sieltä orrelta ja kana tappoi. Sielunvihollisessa sanotaan tällä tavalla, että hän kiertää meitä etsien, kenet voisi niellä. Aivan samalla tavalla kuin kettu kanojen orre alapuolella. Kenet hän voisi niellä? Jos me ollaan uskovia, niin kuin noi kanat, niin meille käy huonosti. Sä pyörit ja pyörit niiden ongelmien keskellä, rupeaa pyörittää ja unohdat Kristuksen. Unohdat, että sä oot turvassa hänessä. Turvassa. Meidän ei tule katsoa ongelmiin tai sielunviholliseen, vaan pelastajaamme Jeesuksen Kristukseen. Jos sä oot eräänä päivänä sanonut, Jeesus, tuu mun sydämeen, anna mulle mun syntini anteeksi. Ja hän on siirtänyt sut pimeydestä valkeuteen. Hän on siirtänyt sut sielun vihollisen vallasta Jumalan lasten vapauteen, toivottomuudesta iankaikkiseen toivoon ja saat olla matkalla taivaaseen. Mä tiedän, että jos tämä hetki on tapahtunut vuosikymmeniä sitten tai vaikka eilen, niin elämässä voi tapahtua meille mitä tahansa. Mutta uskova nousee jälleen pitämällä kiinni Kristuksesta, pitämällä kiinni siitä armosta, että hän sanoo, että mä oon rakastanut sua niin paljon, että mä annoin henkeni sun puolesta. Ja hän rakastaa sua epäonnistuneena. Hän rakastaa sua sun ongelmien keskellä. Hän rakastaa sua sun kivuista huolimatta. Tänäkin päivänä. Aina ikuisuuteen asti. Ja jos mä tähän loppuun haluaisin semmoisen muistolauseen sanoa, niin kuin pyhäkoulussa. Mä sanoin, että äläkä olko kanoja. Tän te muistatte. Muuta te ette muista vuoden päästä. Äläkä olko kanoja. Ja kattokaa Kristuksen.